50 languages. 52.
52.
In the department store.
Во трговски центар.
Во трговски центар.
Shall we go to the department store?
Ке одиме ли во трговскиот центар?
Ке одиме ли во трговскиот центар?
I have to go shopping.
Јас морам да пазарувам.
Јас морам да пазарувам.
I want to do a lot of shopping.
Сакам многу да накупам.
Сакам многу да накупам.
Where are the office supplies?
Каде се канцеларските материјали?
Каде се канцеларските материјали?
I need envelopes and stationery.
Ми требаат пликови и хартија за писма.
Ми требаат пликови и хартија за писма.
I need pens and markers.
Ми требаат пенкала и маркери.
Ми требаат пенкала и маркери.
Where is the furniture?
Каде е мебелот?
Каде е мебелот?
I need a cupboard and a chest of drawers.
Ми треба еден шкаф и една комода.
Ми треба еден шкаф и една комода.
I need a desk and a bookshelf.
Ми треба една работна маса и еден регал.
Ми треба една работна маса и еден регал.
Where are the toys?
Каде се играчките?
Каде се играчките?
I need a doll and a teddy bear.
Ми треба една кукла и едно плишано мече.
Ми треба една кукла и едно плишано мече.
I need a football and a chessboard.
Ми треба еден фудбал и една шаховска табла.
Ми треба еден фудбал и една шаховска табла.
Where are the tools?
Каде е алатот?
Каде е алатот?
I need a hammer and a pair of pliers.
Ми треба еден чекан и една клешта.
Ми треба еден чекан и една клешта.
I need a drill and a screwdriver.
Ми треба една дупчалка и еден штрафцигер.
Ми треба една дупчалка и еден штрафцигер.
Where is the jewelry department?
Каде е накитот?
Каде е накитот?
I need a chain and a bracelet.
Ми треба едно ланче и една нараквица.
Ми треба едно ланче и една нараквица.
I need a ring and earrings.
Ми треба еден прстен и обетки.
Ми треба еден прстен и обетки.